Gepliyar Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 26-njy marty, hepdeniň duşenbe güne. Eferde hepdeniň jemi gepleşýärmiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özüň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sahra Gulamna bir tanış edýärin. Türkmenistan'da saylovları ve salat alışıkları geçirmek varadakı merkezi topar yurdun meclisine diputatları, halk maslahatlarına ve genişlere ağdaları saylamak oyuncu 25. Mart'ta İr'den saat 7.00'da başlayan ses berçliklere saat 15.00'a çenli ses vericilerin 77%'inden qovrağının qatnaşandığını aydiyarı. Şolbir vaqtın özünü Azatlyk Radiosu'nun Aşgabatdaki adından 5 saylov uçastığına sineden ve birbirinden qarışdı çeşmeleri ses vermeye baryan adamların sanının ören çäklidigine, ortaça her 10-15 minutdan bir adamı görse bolýandygyny aýdýarlar. Bu aralykda türkmen mediýasy 25-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Anna Niýaz Artyk adynaky 68-nji mektepdäki saýlaw uçastygyna baryp ses berendigini habar berdi. Ýatladyp geçsek, Türkmenistanyň mejlisine deputatlygy prezident Berdimuhammedowyň ogly 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedow hem dalaş edýär. Türkmenistandaky siýasy ýagdaýlary Yakından sinediyen halkarı sinçilerinin kaviri Türkmen saylovları dinasti uğrundakı Novut'takı çare çalım ediyer diyerler. Türkmen devlet havarlar kulluğunun mağlumatında saylovları halkarı ve milli sinçilerin 4000'den qovrağının qatnaşma onun açıklık ve aydınlık yağdayda geçmeyine yardım verir değilse de Türkmenistan'da şu vaat içinli halkarı kuramalar tarafından azat ve adalatlı geçirildi deyilip bahaberlen yeke saylov hem geçirilmedi. Owasanyň politiýasy ýurdun gün watarına yerleşýän Hyrat şäherindäki Şaýy musulmanlarynyň meçidinde bolan bomba partlamasynda adamdan bir adamyň ölendigini we başga 7 sansynyň yaralanandygyny aýdýar. Politiýanyň medpowat wekili Abdul Ahad Walizada Hyradyň Nabi Akram meçidindäki partlamanyň 25-nji martda günortan wagty bolandygyny aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almady. Hyratdaky meçide amala aşyrylan bomba partlamasy Kabuldaky Şaýy musulmanlarynyň meçidinin daşına edilen hücumun izyanına qavat geldi. Canından geçenin 21. Mart'ta Nowruz bayramı bellenleyen vaxta amala aşıran bombalı hücumunda 33 adam ölüptü ve başladı 10'lar çatı yaralanıptı. Şol hücumun cevapkerçiliğini İslam devleti ekstremist toparı öz üstüne alıptı. Pakistan'ın suudu Hristiyan ər ayalı diri otlap öldüren köpçülüğün bir bölüğü bolmakta ayıplanyan 20 adamın günəsi zıvarada karar çıkardı. Gürüngü diyen Hristiyan cübüt 2014-cü yılda Hudaya şek getirmekte ayıplanıptı. Kerpiç öndüren zavodda işlen 26 yaşlı Şahsat Masih ve 24 yaşlı Şamma Şahsat adamların köpçülüğü tarafından senaat pecinde diri otlanıptı. Şonla Hristiyan cübüdün Punjab sevitindeki Kotrata Kishan şäherçesiniň goloýunda Qur'an kitabynyň sahypalaryny beýleki zir-diwiller bilen zyňandygy öňe sürilip, Islamyň mukaddes kitabyna hormatsyzlyk edendigi aýdylypdy. Şol wakadan soň Hristiyan är aýaly bildirilen aýplamalaryň ýalandygy anyklaşdyryldy we ýurdun politiýasy bu iş bilen iltişikli 14-çi oğu ýaşajysyny tutsaýdy diýipdi. 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Lahoryň terrorçylyga garşy göreş suwdy bu iş bilen bagly 5 adamy ölüm jazasyna we ýowudlukdaky rol üçin diýip başga-da 10 sansyny dürli wagt möhleti bilen türme tutsaglyklaryna hökm etdi. Gaçaklıktaki önkü Katalan lideri Carles Puigdemont'un aklıvçısı öz müştörsünün Germaniyanın politiyası tarafından tutsuğu edilendiğini aytdı. Jom Alonso Kivilas özünün Twitter sahipasına yazan mağlumatında Puigdemont'un 25. Mart'ta Daniya'dan Germaniyanın serhet ara çaklarına geçen mahalı Nemis politiyası tarafından tutsuğu edilendiğini məlim etdi. Şeyle de ol, önkü Katalan liderinin politiyada saklanyandığını belledi. Puigdemont'un regional hükümeti Kataloniyada bir kanun referendumu kuramalaştı. Ondan soň ol oktýabr aýynda Ispaniýadan gaçyp çykypdy we şondan bäri Belgiýada ýaşaýardy. Puigdemont Ispaniýada gozolongçylykda aýplanyp 25 ýyla çenli türme tutsaglygy bilen ýüzleşip bolýar. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty özbek liderleri bilen gepleşikleri geçirmek we Owansan boýunça halkara parahatçylyk konferensiýasyna gatnaşmak üçin 25-nji martda 3 günlük resmi sapary bilen Özbekistana barýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň siýasy meseleleri boýunça ornwasary Thomas Shannon 26-njy martda Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşar. Şeýle de onuň özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew we daşary işleri ministri Abdul Aziz Kamilow bilen hem duşmagyna garaşylýar.